Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани, во оваа емисија ке слушате. Отворени се сите опции за тоа кои партии ке формираат влада, но и спроведување на нови брзи избори. Нема да има недостиг на струја и покрет големината потрошувачка, но се очекуваат проблеми со цената. Малолетничките бракови се уште се реалност во Македонија. Вие пренесуваме приказната на прилепчанецот Фако Јајоски. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Сите опции се отворени за сега од влада на ВМРО-ДПМНЕ и на ДУИ, влада на ССМ со партиите на албанците, па и нови брзи избори, оценуваат аналитичарите. Според нив, последната опција најмалку му одговара на ССМ. Фросина Димеска.
Двата главни фактори во моментов за формирање влада, ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ, се уште не почнале со преговори за можно коалицирање. Портпаролот на ДУИ Бујар Османи вели дека досега нема најава за почеток на консултации. Во меѓувреме, по интервјуто на председателот на ДУИ Али Ахмети за телевизијата 21, се отворат неколку можни сценарија за исход на настаните. Влада со Груевски во уставниот рок, нови избори или пак влада со СДСМ. Според аналитичарите, во моментов сите варианти се во игра, само на најголемата опозициска партија не ја одговара повторно гласање. Двете партии, според уставно предвидените 20 дена од одолувањето на мандатот, имаат рок до 29 јануари да се договорат за коалиција. Ахмети неколку пати повтори дека ќе влезат во преговори со Груевски, но сепак додаде дека ако не се прифатале барањето од платформата што ја подпишаа заедно со БСЕ и Алијансата за албанците, немало да прават отстапки. До има историски пат на рейтингот и затоа ќе се држи до платформата, а ВМРО-ДПМНЕ тешко ќе може да испорача нешто од тоа, затоа што се заложници на својата предизборна риторика, смета Марко Трошановски од Институтот за демократија.
Мислам дека е малку веројатна таа коалиција да се случи, особено имајќи туси предвид дека внатрешно во ДУИ огромен дел од членството е против таквата коалиција.
Доколку пак не успеат да се договорат, отворена е можноста, како што најави самиот Ахмети, нарекувајќи ја пета опција, да се оди на нови избори. Ова е неповолно за СДСМ, бидејќи тие, премолчувајќи ја платформата на партиите на албанците од една страна и ултимативните барања во неа од друга страна, е тешко да успеат да освојат толку албански гласови како на 11 декември, смета Трошановски.
Делот албански гласачи кои што гласа за СДСМ сигурно ќе бидат намамени или примамени од овој етнонационалистички концепт, наместо оној граѓански концепт кој што го манифестираше СДСМ, и своите гласови би ги дале повеќе за БЕСА и за останатите албански партии.
Опцијата избори според аналитичарите е отворена и поради различното толкување на членот 90 од уставот, во кој се наведува дека председателот е должен во рок од 10 дена од конституирањето на собранието мандатот за состав на владата да го добари на кандидатот на партијата, односно партиите што имаат мнозинство во собранието. Според некои уставни експерти, во него не се предвидува мандатот ако не успеа мандатарот да се добари на друг или пак на друга партија. Можна е, но и малку веројатно такво сценарио, вели аналитичарот Алберт Муслију, посочувајќи на неочекуваната аболиција што даде претседателот Ѓорѓи Иванов.
Ние сме биле сведоци минатите години на секакви нелогични, па според некои експерти и неуставни и незаконски потези, и на преку тоа се поминувало. Но мислам дека тоа сценарио е премногу комплицирано и за председателот да може да го изведе, а да нема реакција од другата.
Ако по истекот на уставните 20 дена не се формира влада и мандатот го добие председателот на СДСМ Зоран Заев, тогаш тој ќе преговара со ДУИ, БЕСА и Алијансата за албанците. Според Муслију, сегашната опозиција да формира влада не е невозможна варијанта, особено затоа што двата потписници на платформата БЕСА и Алијансата за албанците имаат, како што вели, многу потолерантен однос кон СДСМ, отколку кон ВМРО-ДПМНЕ.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Марфиевите закони проработеа и со струјата. Кога е најстудено, се случува дефект во производството. Експертите велат дека нема да има недостиг, но може да има проблем со цената. Мирјана Мандичевска.
Увозот на струја поради недостатокот кој се јави заради зголемената потрошувачка и поради хаваријата на еден од блоковите во најголемиот енергетски капацитет РЕК Битола го отвори прашањето за стабилноста на енергетскиот систем, но експертите велат дека никој нема да остане без струја, иако предупредуваат дека се можни проблеми со цената. Тие велат дека не е првпат ниту последен пат да се случуваат несреги поради дефекти и ниски температури и укажуваат дека покрај РЕК Битола такви проблеми овие денови има и во Бугарија, Унгарија и во Србија, каде исто така има намалено производство заради отежнат ископ на јаглен и оти сето тоа прави одреден притисок цените да растат. Професорот Константин Димитров од Центрот за енергетска ефикасност на Македонија МАЦЕФ ја опишува актуелната ситуација со хаверијата со популярните Марфиеви закони кои се споменуваат кога нешто неочекувано тргнува наопако, но нагласува дека имаме стабилна ситуација со снабдување со електричната енергија.
Знаеме дека по така наречените закони на Марфи дефектите во термоцентралите се случуваат секогаш кога е најстудено и на најниски температури. Задача на системот е да обезбеди на граѓаните редовно снабдување. Според тоа, мислам дека никое домакинство, нити индустријата не е исклучено затоа што има недостаток. Значи имаме стабилно снабдување со електрична енергија.
Вели професорот Димитров, според експертите блоковите во РЕК Битола се стари и не може да се очекува да функционираат како пред 20 години кога се пуштени во покон, но додаваат дека тие се реновираат и функционираат. Во првите два блока беше интервенирана, а во третиот блок е предвидена реконструкција. Инаку Македонија има и термоцентрали кои можеат да се вклучат, но според професорот Димитров, она што се купува од мрежата е брзо интервентно и нема да трае со месеци.
Ќе беше поскапо и подолго ќе траеше да палевме неготино, додека се подигне треба најмалку 30 сати процес на палење на една термоцентрала, па макар да е на мазут, и цената ќе беше пак идентична како ова што ја набавивме преку ноќ, нели? И нормално, кога купувате спот, а не на договор, ќе биде нешто поскапа. Никој во животот не може да знае кога ќе се случи несреќа.
Председателот на Македонската енергетска асоциација Кочо Анјуше вели дека ниските температури во Југоисточна Европа и затворањето на капацитетите на далеководите и можноста струјата да се донесе од Централна Европа кон Југоисточна Европа може да влијат врз големување на цената на струјата.
Елем, дали ќе успее нели ова сега што го троши како средство за купување на струја покасно да го надокнади со продажба на вишоци ако ги има во пролетта, зависи од хидрологијата, тоа треба да го видиме на крајот на годината. Денеска и овој момент никој не може да каже како тоа ќе влие на цената на струјата.
Велијан Јушев. Инако Елен треба да плати 1,9 милиони евра за струјата што треба да ги задоволи потребите за 5 дена.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Прилепчанец од Фако Јајовски се жали дека во државата нема закон со кој што се гарантира заштита за малолетните девојки против стапување во брак се до полнолетство. Тој неговата 14-годишна керка која стапила во вомрачна заедница со речиси двојно повозрасен маж ја вратил дома благодарение на полицијата. Моника Талеска.
47-годишниот прилепченец Фако Јајовски е многу револтиран затоа што во државата нема закон со кој што се гарантира заштита за малолетните девојки, за да не им се дозволи стапување во брак се до полнолетство. Тој има многу непријатно искуство низ институциите во обидот да ја врати својата 14-годишна керка која стапила во вомрачна заедница, со речиси двојно повозрасен маж.
Си дојде од Австрија од работа остав, девојчето беше мажена за полнолетен човек, кој шо 27 или 28 години, и начин то дело, девојчето е малолетно, треба законски начин, оној закон што го има, а не да ме ја одбија жалбата. Сеја јас сум благодарен од начин од полицијата, начин заисто ја зеде девојчето, тој имаш, ја врати на мајка.
Вели Јајовски. Судбината на керката на Јајовски, страдањата и травмите низ кои минуваат семејствата на малолетните девојки се честа појава во Прилеп. Од меѓуопштинскиот центар за социјална работа велат дека овој проблем постоел секогаш, дека е дел од традицијата на ромската заедница. Но радува фактот што секоја година расте бројот на девојчиња кои го продолжуваат своето школување во средно училиште. Тоа ќе резултира со позитивни промени, велат. За сега, како што истакнува директорката на Центарот Смешана Јовановска, разочарувачки е што многу е мал бројот на родители кои реагираат и бараат нивните малолетни деца да ги вратат од намерите да стапат во така наречените детски бракови.
Сите оние согласности кои се дадени за склучување на малолетнички брак, претежно веќе девојката е бремена. Тогаш и да се даде согласност и да не се даде, значи залудно е. Ако не се даде согласност, нема да има малолетнички брак, ќе има вонбрачна заедница, меѓутоа тоа дете кое е на пат, навистина понатаму ќе има други проблеми. Јас го постравувам, значи, носењето на законски решенија, значи, дури да се забрани до 18 години.
Истакнува директорката Јовановска и додава дека во сите овие случаи малолетните сопружници се упатени во советувалиштето за брак со цел колку што е можно да се превенираат штетните последици. Освен во Прилеп и во ромската заедница, случаи на малолетнички детски бракови има и меѓу граѓаните од други националности широм државата. Невладината Рома СОС со цел да го подобри квалитетот на животот на младите, а поаѓајќи од Конвенцијата за заштита на правата на децата, според која секој лице до 18 години е дете, има препораки утврдени со студијата на случај. Од оваа невладина посочуваат дека Државниот совет за превенција на детско престапништво како резултат на нивните активности поднови иницијатива до Министерството за правда за измени на кривичниот законник, со цел да бидат санкционирани полнолетните лица кои дозволуваат малолетнички бракови.
Очекуваме во најскоро време и Министерството за правда да се произнесе, а веднаш потоа ќе следуваат иницијативи до Министерство за труд и социјална политика и Министерство за образование, кои се така клучни институции кои што треба во своите рамки, во своите закони да извршат одредени измени за да целосно се хармонизира законодавството и да се обезбеди целосна заштита на децата во осврвените права.
Вели Несиме Салиоска од невладината Рома СОС од Прилеп.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Одбележувајќи две децини од својата авторска дејност, македонскиот композитор Гоце Гавриловски неодамна го објави албумот Works, на кој се забележани селектирани дела од неговиот досегашен творечки период, а во издание на Центарот за култура од Битола, Лјупчо Јолевски.
На крајот на минатата 2016 година и на почетокот од одбележувањето на својата дводеценијска присутност на домашната музичка сцена, композиторот Гоце Гавриловски со две убави објави. Најнапред Центарот за култура од Битола го обнароди неговиот албум Works, на кој што се забележани селектирани дела од неговиот досегашен творечки период, а речи се истовремено во зборникот Хорска лабораторија на 21-иот век, музика за детски и младински хорски состави, на престижниот руски издавач-композитор, беше на композицијата Мугри, со која тој, во конкуренција од 190 дела од автори од разни земји ширум светот, победи на шестиот меѓународен надпревар, што се одржа во Санкт Петербург во 2013 година. Колекцијата содржи 10 композиции од најразличен жанр, од дела за соло инструменти, како соло виолончело, пијано, преку камерни и се до оркестарски дела.
Тоа е резултат на мојата повеќе годишна работа како композитор, всушност, еден мал јубилеј, 20 годишнина од мојата композиторска работа и во него се содржани дела од моите студентски денови се до ден денес. Во CD-то има различен жанр во смисла обработка на македонски народни фолклорни теми, па се забележуваат джес елементи, композиции со джес елементи, сето тоа преточено со модерните музичковремени изразни средства, кои како техники се користат во музиката на 21-иот век.
Вели Гавриловски, она што е особено бележито за него како автор е тоа што тој силно се инспирира од македонскиот музички јазик и нашата богата фолклорна традиција, посебно од вокалната. Од друга страна, говорејќи за нотирањето на неговата Мугри во петтата книга на влијателниот зборник Хорска лаборатор на 21-иот век, музика за детски и младински хорски состави во Санкт Петербург во Русија, Гавриловски знае да каже дека сето тоа може да се смета за еден значаен исчекор кој што може да произведе многу нови моменти во однос на неговото авторско творештво, но и во промовирањето на современата македонска музичка мисла на поширок културен план. Инаку ваквиот след на настаните ја иницира и потребата од негов голем јубилеен авторски концерт.
И од овој материјал може да се употреби во еден голем авторски концерт кој може да биде изведен во живо со различни состави, со делата од компакт дискот и некои други дела, например, хорски композиции, и сето тоа може да се заокружи како еден голем авторски концерт јубилеен.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.